Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade.
Estas cinco mulleres comenzaron o primeiro ano pues un pouco organizando diferentes actividades. E o ano seguinte, démonos conta de que había que organizar polo menos unha actividade cada mes para conseguir sacar a xente da súa casa, sobre todo a xente do rural. E unha desas actividades foi o tema da fiadalá. A fiadalá é amosar, ensinar o proceso completo dende que lle cortamos o pelo a unha ovella ata que realizamos unha prenda. Entón, a xente que naquele entonces formaba parte da asociación era xente xa moi maior, e o que fixemos os máis novos, que xa non son tan nova, pero sí, considerome das máis novas, foi aprender con eles.
A fiadalá é a estrela das actividades que conseguiu sacar das súas casas a máis mulleres desta zona rural, e así naceu unha grande unión interxeneracional onde as máis novas aprenderon das máis veteras.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.